Hyvää maanantaita, Radio Dayn kuulijat. Kuuntelet nyt Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Vieraanani on tänään turkulainen laulaja, lauluntekijä Laura-Maria Kalaja ja minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa Laura-Maria tänne Toivon päivään.
Kiitos.
Minkälainen päivä on tähän asti ollut? Onko ollut toivoa täynnä?
No on ollut, niin kuin tiedät oikeastaan, koska olit yötä mun luona täällä Turussa, niin me ollaan valvottu hyvin paljon, vietetty eilen iltaa muslimien seurassa ja ystäviemme seurassa kotona syöden ja nyt sitten täällä virkeänä vietämme päivää.
Kyllä. Meillä on Laura-Marian kanssa tämmöinen yhteinen rukous. Me yleensä aloitetaan meidän yhteiset rukoukset sanoilla, että Jeesus auta ja armahda.
Amen.
Aloitetaan niillä tämäkin yhteinen keskustelutuokio. Meillä on siis erittäin ajankohtainen aihe tänä maanantaina. Laura-Maria, sinua on sekä työsi kautta Suomen liikemiesten lähetysliiton lähetyssihteerinä sekä myöskin vapaa-ajallasi kutsuttu erilaisiin tilanteisiin puhumaan islamista kristityn silmin ja turvapaikanhakijoiden kohtaamisesta. Ja olet nyt siis lähes päivittäin tekemisissä kristittynä ihmisenä muslimien kanssa. Ja sen takia olen sinua tänään tänne pyytänyt ja tästä aiotaan tänään keskustella. Mutta kerro meille kaikille ensin, että miten näin on päässyt käymään, että olet nyt tosiaan päivittäin tekemisissä näiden asioiden kanssa?
Joo, jos joku olisi nyt sanonut vähän yli vuosi sitten vielä, että mä oon tämmöisissä kuvioissa mukana, niin en olisi kyllä uskonut siihen. Mä edellisessä työssäni olin 13 vuotta tämmöisessä yhdessä Suomen maahanmuuttajavoittoisimmasta lähiöistä töissä, eikä mä silloin kiinnostanut yhtään maahanmuuttajatyö. Mutta sitten viime kesänä vuosi sitten, niin ennen kuin mä aloitin uudessa työpaikassa, mä katsoin tämmöisen baptistipastori David Pawsonin opetussarjan islamista. Ja siitä eteenpäin tunsin, että alkoi sydämessä kiinnostaa, niin paljon luin kaikkea materiaalia, mitä aiheesta löysin. Ja erityisesti kiinnosti tämmöiset kristittyjen ja muslimien väliset apologeettiset väittelyt internetissä ja luin Korania.
Anteeksi, Laura-Maria, mä tässä välissä keskeytän. Mitä on apologeettiset keskustelut? Kuulosti kauhean hienolta.
Joo, se on niin kuin oman uskon puolustamista, että kunnioittavasti keskustellaan ja puolustellaan ja perustellaan, että miksi uskon näin kuin uskon. Ne on kauhean mielenkiintoisia, kannattaa tsekata niitä, niitä löytyy paljon. Ja sitten luin tosiaan Korania vähän kerrallaan, Muhammadin elämänkertaa, hadita ja kaikkea mahdollista. Mä ajattelin, että Jumala taisi olla siihen joku suunnitelma. Ja nyt tässä vuoden päästä päivä kerrallaan, niin katselen, kun joku suunnitelma toteutuu.
Näin se yleensä Jumalalla on tapana ollut, että hänellä on aina jokin suunnitelma. Ja itse olen ainakin huomannut, että sen yleensä jälkeenpäin vasta paremmin huomaankin, että ahaa, että tuon takia piti näin käydä. Ja vaikka joku asia ei jossain kohtaa tuntunut yhtään järjelliseltä, että miksi näin käy, niin sitten jälkeenpäin huomaa, että okei, sillä oli tämä syy.
Juuri näin.
No näitä kaikkia asioita, kun olet lukenut ja tutkinut ja keskustellut ja vaihtanut ajatuksia eri ihmisten kanssa, niin mitä sä oot oppinut islamista? Miten se on sulle kristittynä ihmisenä näyttäytynyt, kun sä katsot tätä kaikkea kristityn silmin?
Me voidaan vaikka palata näihin yksityiskohtiin, mitä itse on koskettanut eniten, niin niihin vähän myöhemmin. Mutta eniten mä oon ehkä mietityttänyt se, miten vähän me Suomessa tiedetään islamista. Tämä koski myös itseäni ja koskee edelleen, koska opettelen lisää. Ja niin kuin kristinuskon, niin islaminkin sisällä on monta eri suuntausta ja opettelua riittää. Mutta yleiskuvana, niin mä ajattelen, että näin uskovana mulla on se tunne, että mitä enemmän mä tunnen islamia, islamin hedelmää, niin sitä enemmän mä kiitän Jeesusta siitä evankeliumista, siitä Jumalasta, jonka hän meille näyttää kristinuskossa. Ja mä ajattelin, että se on jotain, mitä mä toivon, että tässä maassa heräisi ihmisten sydämissä ihan uudelleen, että nähtäisi vähän niin kuin uusin silmin, että minkälainen sanoma meillä Jeesuksessa oikeasti on. Ja mä ajattelin, että sellaista sanomaa ja totuutta ja rakkautta ei ole missään muussa uskonnossa. Mä ajattelin, että me ollaan vähän turtuneita kristinuskoa. Ei ole ollut mitään, mikä olisi oikeasti haastanut sen, tai mitään, mihin verrata sitä. Nyt meillä on.
Niin, tämä on ihan uudenlainen tilanne Suomessa ylipäätään, että että kristitytkin joutuu miettimään tätä kautta nyt omaa suhdettaan omaan uskontoon. Aika mielenkiintoinen tilanne. Asettaa kaikenlaisia uusia, kristityt ovat uudenlaisten haasteiden edessä.
Kyllä. Miksi uskon näin kuin uskon?
Viime keväänä sä olit mun vieraana tässä Toivon päivässä samaisessa ohjelmassa. Ja musta on aika hauskaa, että nyt just tästä kun äsken puhuttiin, että kun jotain tekee, niin jälkeenpäin näkee niitä paremmin näitä syy-seuraussuhteita. Niin hauskaa oli se, että meillä oli silloin aiheena Jumala, kristinuskon Jumala, ja silloin mietittiin, että minkälainen Jumala meillä on, minkälaisen Jumalaan me uskomme. Ja puhuttiin siitä, että kristinuskon Jumala, miten se meille erityisen paljon näyttäytyy ja mitä ollaan itse omassa elämässämme koettu, niin Jumala on pyhä, hän on armollinen, täydellinen rakkaus, oikeudenmukainen tuomari ja voittaja. No nyt kun sä olet tutustunut tähän islamiin ja sen teksteihin, niin mitä sä ajattelet, voidaanko sanoa, että Jumala ja Allah on sama asia? Koska aika usein mä olen myöskin kuullut puhuttavan, tai että ihmiset ajattelee, että eri uskonnoissa uskotaan samaan Jumalaan, mutta käytetään vain eri nimeä.
No kuten sanoit, mä en ole siis mikään asiantuntija tässä asiassa. Mä voin sanoa vaan sen, mitä mun omalla sydämellä on, kun mä oon tätä lukenut. No, moni tietää myös sen, että Jeesus on islamissa arvostettu profeetta. Jeesuksen nimi on Koranissa 25 kertaa, jos vertaa vaikka Muhammadin nimeä, on vain 4 kertaa mainitaan Koranissa. Ja Koranissa mainitaan vain yhden naisen nimi, se on Jeesuksen äiti Maria. Koranin mukaan Jeesus syntyi neitsyöstä, Jeesus oli synnitön, Jeesus tulee kerran takaisin. Ja musta sekin on siistiä, että Jeesuksen nimityksiä Koranissa on sama kuin meillä, että Jumalan sana, Jumalan henki, Jeesus Kristus. Siellä kerrotaan, että Jeesus voi antaa elämän, Jeesus parantaa. Näistä voi herättää hyvää keskustelua. Voi vaikka kysyä, että mitä ajattelet, että miksi Jeesus syntyi neitsyöstä? Tai mitä tarkoittaa, että Jeesus on ikuinen Jumalan sana? Ja vaikka, että jos Jumala on luonut maailman sanalla, niin onko Jeesus sitten todella myös luoja, sanotaan, että hän on Jumalan sana. Mutta sitten ajattelen myös niin, että vaikka on tämmöisiä yhtäläisyyksiä, niin islam kuitenkin kieltää kaikki, mitä ne kolme kohtaa, mitkä meille kristityille on keskeistä meidän uskossa. Jeesus ei kuollut ristillä, Jeesus ei noussut kuolleista, eikä Jeesus sanonut olevansa Jumala islamin mukaan. Ja islamissa odotetaan hyvin toisenlaista Jeesusta takaisin kerran maan päälle. He odottaa Jeesusta, joka tulee kerran tuhoamaan ristin sen merkiksi, että kristinusko on ollut väärässä. Tässä yhtäläisyyksiä ja eroja. Mutta yksi pastori on kerran sanonut mun mielestä ihan viisaasti, että kaikissa maailman valtauskonnoissa on kuitenkin niin perustavanlaatuisia eroja, että jos ihan oikeasti tutkitaan niitä, niin on hyvin vaikea sanoa, että kaikki on samasta, kaikki on samaa.
Niin, Jeesus sanoo Raamatussa, että hän on tie, totuus ja elämä. Kukaan pääse isän luokse muutoin kuin hänen kauttansa.
Niin, jolla on isä, hänellä on poika, jolla on poika, hänellä on isä.
Vieraanani on tänään turkulainen laulaja, lauluntekijä Laura-Maria Kalaja. Ja hänen kanssaan tänään keskustellaan aiheesta islam kristityn silmin. Laura-Maria, olet itse työsi kauttakin tutustunut islamiin ja aloit järjestää islam-aiheisia iltoja. Ja tapasit näissä illoissa islamista kristityksi kääntyneitä ihmisiä. Kerro vähän tarkemmin tästä kuviosta.
Joo, juuri kun olin aloittanut työt vuosi sitten tässä uudessa työpaikassa, olin semmoisessa seminaarissa. Siellä oli tämmöinen nuori, kaunis tyttö Lähi-idästä ja hän kertoi siinä meille elämäntarinaansa. Ja hän oli hiljattain juuri tullut Suomeen ystävänsä ja veljensä kanssa. He oli kääntynyt kristityiksi siellä muslimin maassa, missä he asuivat ja joutuneet siellä sitten tappouhan alle. Heidän maanalainen seurakunta oli paljastunut poliisille ja vain he kolme pääsi siitä lopulta pakenemaan. Ja matka kesti 8 kuukautta, ja kun he saapuivat laivalla sitten Turun satamaan, niin he itse asiassa tienneet, että missä he ovat. He sitten googletti, että mikä maa tämä on. Mutta tämän nuoren tytön jotenkin ne kivun kyyneleet ja sitten samalla ne kiitollisuuden kyyneleet siitä, että he on löytäneet Jeesuksen ja päässeet myöskin turvaan, niin niin ne jäi mun sydämeen pitkäksi aikaa. Ja sitten kun mulla siellä työpaikalla oli ensimmäinen islam-aiheinen ilta, niin hän tuli sinne ystävänsä ja veljensä kanssa ja sitä kautta sitten tutustuttiin ja musta tulikin sitten hänen kumminsa, kun hänet kastettiin täällä. Ja on ollut tosi hienoa ja arvokasta kulkea tätä matkaa heidän kanssa. He on tosi nopeasti oppineet suomen kielen, opiskelleet tosi ahkerasti ja ovat halunneet hankkia kodin kantaväestön keskeltä ja käy säännöllisesti seurakunnassa. Ne on tosi onnellisia, että saa mennä vapaasti kirkkoon. Heiltä mä oon oppinut myös paljon islamista ja siitä, miten just monella tavalla sitä tulkitaan ja miten paljon on erilaisia sääntöjä koko siinä järjestelmässä ja toisaalta miten ahtaalla moni ihminen kokee olevansa niiden sääntöjen ja rajoitusten kanssa. Ja jotenkin on ollut tosi koskettavaa kuulla heiltä, että miten suurena jotenkin he kokee tämän kristinuskon vapauden, joka lähteekin rakkauden laista. Et me, jotka ollaan synnytty tänne kristitty maahan, niin saatetaan pitää sitä itsestään selvänä, sitä vapautta, mutta että heille, joiden maassa islam hallitsee tavallaan myös pelolla koko yhteiskuntapolitiikkaa, ihmisten arkielämää, jopa ajatuksia, niin se ero on selkeä. Ja he ymmärtää tästäkin näkökulmasta, mitä tarkoittaa, kun Raamattu sanoi, että vapauteen Kristus meidät vapautti ja teki orjista vapaita Jumalan lapsia. Me palvellaan Jumalan vapaudesta käsin, ei pelosta käsin. Ja mä ajattelen taas, että tätä ei mikään muu uskonto voi tarjota, koska kaikki muut uskonnot jättää ihmisen synnin orjaksi ja semmoiseen pelkoon pyhän Jumalan edessä, jota pitää lepyttää. Että Jeesus vapautti meidät synnin orjuudesta ja silloin on todella vapaa missä olosuhteissa tahansa.
No, minkälaisia muita havaintoja olet tehnyt islamista suhteessa kristinuskoon, Laura-Maria Kalaja?
Paljon, mutta ehkä itselle semmoinen puhutteleva asia on ollut se, että Koranissa Allahille annetaan 99 nimeä, mutta mikään niistä ei ole isä eikä rakkaus. Ja ne on taas mulle semmoisia hyvin tärkeitä asioita omassa jumalasuhteessa, että mulla on isä ja hän on rakkaus. Ja mä ajattelin, että jokainen ihminen myös kaipaa sellaista isää, joka on rakkaus. Yksi mun iranilainen ystävä tuli uskoon omassa maassaan sillä tavalla, että joku oli antanut hänelle paperin, missä oli tuhlaajapoika kertomus. Ja tässä paperissa ei lukenut, että tämä kertomus on Raamatusta. Mutta hän oli sitten lukenut sen ja se kosketti häntä tosi paljon. Hän halusi saada selvää, että mistä tämä kertomus on. Ja hänen sisar oli salaa kääntynyt kristityksi vähän aiemmin ja saanut Uuden testamentin. Ja sitten kun tämä veli tuli ja näytti, että minulla on tässä tämmöinen kertomus, jota on koskettanut minua tosi paljon, että mistäköhän tämä on. Ja sitten sisar osasi kertoa, että se on Raamatusta. Ja he molemmat käänty palvelemaan Jeesusta. Mä ajattelin, että tämä on aika hyvä juttu myös vaikka täällä Suomessa, että voidaan kirjoittaa ja kertoa Raamatun kertomuksia. Ei meidän tarvitse aina kertoa, että okei, nämä on ehkä Raamatusta, jos tuntuu, että ei halua kertoa, mutta siellä on niin, se on niin syvää, rakastavaa tekstiä, että voidaan kertoa sitä myös muille. Jumalan sana tekee työtä.
Laura-Maria Kalaja, välillä kuulee puhuttavan, että islam on rauhanuskonto. Silti maailmalla kuitenkin kuohuu, erityisesti näissä islamistisissa maissa. Mitä ajattelet tästä?
Rauha tarkoittaa hyvin eri asiaa kristitylle ja meille länsimaalaisille ihmisille, että se sana, kuin mitä se tarkoittaa islamissa. Islamisrauha on jotakin, mikä saavutetaan sillä, että kaikki on alistettu Allahille. Siinä mielessä rauhan uskonto tarkoittaa hyvin eri asiaa meille. Meillä Jeesus lupaa meille oman rauhansa ja rauhan ihmisen ja Jumalan välille hänen verensä voimasta ja se tapahtuu armon eikä alistamisen kautta.
No, mites pelastuskäsitys? Miten se eroaa islamissa ja kristinuskossa?
Mä taas sanon vain siis sen, mitä itse olen lukenut ja oppinut ja kuullut ystäviltä, mutta että islamissa ainut varma tae pelastukselle on marttyyrikuolema. muuten sitten sä tasapainoilet sen vaan kanssa, että oletko tehnyt enemmän hyviä vai pahoja tekoja. Ja et voi olla koskaan varma siitä, kummalle puolelle se vaaka kallistuu, kun tuomiohetki tulee. Meillä taas pelastus on yksin Jumalan teko, ja sen takia se on varma uskon kautta Jeesukseen, joka on meidän pelastuksen meidän hankkinut ristillä.
Tuli muuten nyt mieleen kysyä semmoinen asia taas ihan kristinuskoon liittyen. Kun sitten taas sitäkin kuulee paljon puhuttavaa, kun puhuu kristinuskosta, ei uskovien ystävien kanssa, että no, mutta sehän on ihan niin kuin tyhmää, että sit sä voit tehdä ihan mitä vaan, kun aina annetaan anteeksi, että eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä. Mm. Mitä sä vastaisit sellaiselle ihmiselle?
Sitähän on ihan totta, siis monihan ajattelee myös sitä, että meilläkin viimeisellä tuomiolla katsotaan, että missä se vaaka, mihin se vaaka kallistuu. Hyvä ihminen pääsee taivaaseen ja paha ihminen sitten joutuu jonnekin muualle. Mutta niin kuin mä sanoin, meidän ainoa, joka meille on annettu pelastukseksi, on Jeesus-nimi ja se, mitä hän tekee ristillä. Ja siihen me saadaan luottaa ja turvata. Ja jos sen rakkauden kohtaa omalle kohdalle, niin se muuttaa sydämen sillä tavalla, että ei ehkä enää ajattele ihan noin, että jes, nyt mä saan tehdä mitä mä haluan ja sitten ei silloin enää mitään väliä, vaan jos sä rakastat jotakuta ja joku rakastaa sua, niin sä haluat hänen, niin kuin elää hänen kanssaan niin, että se olisi niin kuin hyvä elämä.
Tunti Lauran kanssa.
No Laura-Maria, sä olet tosiaan tällä hetkellä päivittäin tekemisissä muslimien kanssa ja turvapaikanhakijoiden kanssa, joita on paljon täällä Turussa. Minkälaisia havaintoja sä olet tehnyt tällainen arkikeskusteluissa ja oot jakanut jollain tavalla arkea heidän kanssaan tai käynyt keskusteluja ja auttanut täällä vastaanottokeskuksissa?
Tämä on nyt ihan yhtä laaja kysymys kuin mitä, että mitä havaintoja olet tehnyt kaikista maailman kristityistä.
No mitä havaintoja olet tehnyt niin maailman kristityistä?
Että siis erityisesti olen havainnut sen, että jokainen meistä ihmisistä on yksilö. Ja he, joihin olen saanut tutustua, niin on tosi vieraanvaraisia, ystävällisiä, kohteliaita. Ja mä menen sinne vastaanottokeskukseen, niin he tarjoavat aina ruokaa, vaikka heillä itselläkään ei ole paljon. Ja osa on tiukasti muslimi sillä tavalla, että viettää ramadania, syö vaan halal lihaa, ei mene baariin ja suree suomalaisten juomista. Mä otin yksi ilta Hesessä syömässä ja siellä meidän viereisessä pöydässä, ja se oli lauantai-ilta myöhään, niin siellä istui alaikäisiä nuoria suomalaisia tyttöjä ihan humalassa ja tosi vähissä vaatteissa ja itse siinä surin sitä, että missä heidän vanhemmat on, missä heidän perhe on, miksi he on täällä humalassa. Ja yhdessä näiden muslimiystävien kanssa sitä ihmeteltiin. He kysyi myös, että missä on heidän vanhemmat, miksi he tekee näin. Joku taas on muslimi nimellisesti ja uskaltaa sanoa, että mä en oikein usko Jumalaan. Suomalainen yöelämä saattaa kiinnostaa ja tämä vapaus, näennäinen vapaus ainakin, mikä niin kuin täällä on. Mutta että, mitä itse olen huomannut, niin monen sydämellä on ennemmin se, että saa oppia suomen kieltä, saisi työpaikan, voisi saada perheen, pelata jalkapalloa, tämmöiset elämän perusasiat enemmän kuin hengelliset asiat. Ja mä oon huomannut, että moni asia, mitä me Suomessa tehdään, niin kääntyy vähän väärällä tavalla myös näiden turvapaikanhakijoiden harteille ja synnyttää vihaa kantaväestössä, vaikka esimerkiksi on, että järjestetään kirkkoon heille rukoushuone ilman, että he on välttämättä sitä pyytänyt. Me oletetaan, että se on heidän kunnioittamista, ja itse mä ajattelen, että moni heistä tulee ehkä ensimmäistä kertaa elämässä maahan, missä on uskonnon vapaus. Ja mä ajattelin, että sitä tulisi kunnioittaa, että miksi me annamme sellaisen kuvan, että me oletamme, että he haluaa jatkaa sitä, mitä heidän on ollut pakko tehdä. Tai sitten, että lehdissä lukee, että suomalaisille naisille annetaan ohjeistusta pukeutumisesta jossakin, ja tämä on tapahtunut ihan suomalaisten toimesta. Mutta se synnyttää taas kantaväestössä vihaa. Mä ajattelin, että on hyvä, ettei kukaan suomalainen pukeudu niin, että paljasta pintaa joka puolella, koska se ei ole yksinkertaisesti tyylikästä. Mutta meillä on vapaus pukeutua niin, jos haluaa. Enkä mä oon kuullut, että toisen kulttuurin edustajat vaatii sitä muutosta. Mä oon itse ollut hyvin suora, kun mä kerron naisen asemasta Suomessa. Me naiset täällä, me ajamme autoa, me äänestämme, meillä on vapaus pukeutua miten me halutaan, me ollaan koulutettu ja meillä on vapaus elää naisena niin kuin me tahdotaan. Ja nämä keskustelut on ollut tosi hyviä, mielenkiintoisia, tärkeitä, heillä on ollut paljon kysymyksiä. Mulla on sekä Shia-ystäviä että Sunni-ystäviä, me keskustellaan tosi kunnioittavasti näistä asioista ja mulla on ollut iso apu nämä Lähi-idästä tulleet ystävät, jotka ovat vähän pidempään olleet Suomessa, jotka on kääntyneet kristityksi. He ovat rohkaisseet paljon siihen, että mun ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia siitä, että miten mä nyt en riko toisen kulttuurin sääntöjä, toisen uskonnon sääntöjä. Parasta on se, että mä oon tää suomalainen kristitty nainen, joka mä olen, elän niin kuin mä täällä Suomessa elän. Ja samalla kerron ja kommunikoin siinä toisen uskonnon ihmisen edustajalle, että miksi Suomessa toimitaan näin. Toki sitten näiden Lähi-idän kääntyneiden kristittyiden kautta kuulen myös sen puolen islamin alla elävistä muslimeista, jotka on vahingoittaneet heitä paljon, joiden teot on ollut järkyttäviä. Tai samoin kuulen vaikka tänne paineilta shiioilta, mitä ISIS on saanut aikaa. Ja se on se, missä mun sydän huutaa Jumalan puoleen ihan niin kuin heidän kaikkien puolesta. Mä vihaan niitä tekoja, mutta et samalla huudan sitä armoa näille ihmisille, jotka ei tunne eikä tiedä tätä toisenlaista rakkauden Jumalaa.
Laura-Maria Kalaja, miten sä näet sen, miten meidän kristittyjen tulisi suhtautua ylipäätään turvapaikanhakijoihin?
Joo, mä jonkun verran kirjoitin tuolla sosiaalisessa mediassakin, otin kantaa siihen erityisesti, että mä oon harmittanut uskovien miesten jotenkin poissaolo tai asenne tässä pakolaistilanteessa. Ja se oli mulle semmoinen ensireaktio, kun mä menin ensimmäisen kerran vastaanottokeskuksiin ja siellähän noin 80% tulijoista on tällä hetkellä miehiä. Ja mä menin sinne mun iranilaisen ystävämiehen kanssa ja jotenkin naisena mun ensimmäinen ajatus oli se, että mitä täällä tapahtuu tulevaisuudessa, kun tämä suuri miesten joukko ei esimerkiksi ymmärrä sitä, että mikä suomalaisen naisen asema on tässä kulttuurissa. Mä ajattelin, että kaikkein parasta olisi, jos uskovat miehet ryhtyisivät ystäviksi näille miehille ja olisi eläviä esimerkkejä. Moni näin tekeekin. Kiitos siitä, ihan mahtavaa. Mutta surullisena mä nimenomaan tuolla sosiaalisessa mediassa kyllä seurannut kristittyjen miesten ja naisten kirjoittelua. Mä ymmärrän sen pelon. Ja mä en itsekään ole yhtään sinisilmäinen, niin mä näen joka päivä, että meidän kotouttaminen täällä on ihan lapsen kengissä ja osaan ajatella, osan ainakin siitä haasteista, mitä meillä tulee olemaan. Ne tulee olemaan niin suuret, että vain Jumala voi meitä auttaa. Mutta sitä mä suren, että monet asenteet ja suorastaan viha niin muukalaisia kohtaan on totta myös kristittyjen joukossa meillä Suomessa. Ja moni ehkä ajattelee, että muslimien tulisi tietää, miten täällä eletään. Ja se on käsittämätöntä tekstiä, että semmoinen ihminen, joka on koko elämänsä elänyt, asunut islamilaisessa kulttuurissa, jonka esikuva elämässä on Muhammed, niin hän on äärimmäisen kaukana Suomessa asuvasta kristitystä miehestä, jonka esikuva on Jeesus. Ja ne asiat, mitkä meidän kulttuurissa, meidän uskonnossa on paheksuttavia, niin ei välttämättä heidän elämässä ole koskaan ollut. Ja mä ajattelin, että pelosta huolimatta, kun he nyt kuitenkin on täällä, niin toivoisin, että erityisesti me kristityt oltaisiin tukena tässä kotouttamisessa ja oltaisiin ennemmin tämmöinen Kristuksen tuoksu kuin pelon ja vihan löyhkä.
Täällä huoneessa ainakin tuoksuu tosi, tosi hyvältä. No, olen kuullut, että täällä Turussa tapahtui jotain ainutlaatuista liittyen turvapaikanhakijoihin. Osaatko Laura-Maria Kalaja kertoa tarkemmin, mistä on kyse?
Kyllä, kerron tosi mielelläni. Eli täällä perustetaan Suomen ensimmäinen kristillinen päiväkeskus turvapaikanhakijoille, maahanmuuttajille, myös kantaväestölle. Idea on se, että kantaväestö ja uudet tulijat pääsisivät kontaktiin keskenään tutustumaan ja viettämään aikaa yhdessä. Ja tämän paikan nimi on Goodwill Center, eli Hyvän tahdon keskus, ja se perustetaan tänne Turkuun Mikaelin seurakunnan ja Kristillisen raittiusseuran toimesta. Ja se tulee pyörimään vapaaehtoistoimin, ja hyväntekeväisyyskonsertti tähän on 23.10. Mikaelin kirkossa, siellä on Jippu ja Jukka Leppilampi, tervetuloa. ja kerrotaan lisää tästä Goodwill Centeristä, mutta kun kuulet sen nimen, niin tervetuloa vapaaehtoiseksi ja kohtaamaan maahanmuuttajia sinne.
Niin milloin sen on siis tarkoitus aloittaa toiminta?
Tarkoitus on pitää avajaiset 30.10. perjantaina.
No niin, hieno juttu. Vieraanani on siis tänään turkulainen laulaja, lauluntekijä Laura-Maria Kalaja. Ja tässä ollaan puhuttu islamista kristityn silmin sekä ajankohtaisesta turvapaikkahakija-aiheesta. Äsken kuulimme, miten täällä Turussa perustetaan, tai tänne aukeaa Suomen ensimmäinen kristillinen
päiväkeskus,
Goodwill Center. Laura-Maria, jos joku nyt pohtii, että miten tavoittaa turvapaikanhakijoita tai muslimeja evankeliumilla, niin mitä sä haluaisit sanoa heille? Sä olet tehnyt sitä.
Joo, ensinnäkin, jos sulle tulee sellainen ajatus, niin kiitos Jumalalle. Silloin lähetyskäsky on tullut jo sun sydämessä todeksi ja sä haluat myös toimia. Ja hyvä niin, jes. Muutama asia, mitä itselle tulee mieleen, mitä sun kannattaa pohtia, jos sun sydämellä on erityisesti kohdata muslimeja tässä maassa. Ensimmäinen on se, että rukoile ja pyydä Jumalaa johdattamaan sua. Jos sun elämässä on jotain sellaista, missä olisi parannuksen teon paikka, niin tee parannus. Ettei sulla olisi mitään sellaista koukkua, mihin paha voi tarttua. Uskovillakin voi olla vihaa ja ennakkoluuloja just muukalaisia kohtaa. Ja anna Jeesuksen puhdistaa kaikki, luovuta sun koko elämä hänelle. Kaikki osa-alueet. Tämä pätee varmaan kaikessa evankeliumityössä, mutta erityisesti ajattelen, että se on tärkeää muslimityössä.
Kyllä toi musta kuulostaa siltä, että tämän voi ihan jokainen ottaa omalle kohdalleen, jos haluaa kohdata ihmisiä. Olivat muslimeja tai sitten ihan ketä tahansa evankeliumin kanssa.
Aamen. Ja sitten, että ymmärrä se ero islamin ja ihmisen itsensä välillä. Eli kohtaa se ihminen ja ymmärrä, että Jeesus on kuollut hänenkin puolesta. Rukoile Jeesuksen veren suojaa itsellesi, sun läheisille. Pidä huoli omasta perheestä ja omasta jumalasuhteesta. Ne on kaikkein tärkeimmät asiat, että sä voit palvella Jeesuksen todistajana. Ja sitten, että ole ystävä. Älä mene heidän luokse niin, että sulla on joku agenda. Mikä muu agenda kuin se, että sä haluat rakastaa heitä ja olla heidän ystävä. Ja haluat olla heille sitä, mitä Jeesus on sulle joka päivä. Eli se läheisin ystävä, arjen jakaja, kuuntelija, auttaja. Sitoudu vaan yhteen kahteen, joiden kanssa sit oikeasti kuljet vierellä. Oot tosi vieraanvarainen ja kohtelias, koska sitä hekin on sulle. Jos sä kutsut kotiin syömään, niin sä voit joutua sen kutsun esittämään useampaan kertaan, ennen kuin he uskovat, että se on todella totta, että sä aiot kutsua. Mutta kutsu uudestaan. Ja sitten, että oo rohkea ja suora. Oo rohkeasti suomalainen kristitty. Älä esitä mitään, vaan näytä, että säkin tarvit Jeesusta. Oo läpinäkyvä sun elämän, sun uskon kanssa. Saat olla sellainen kuin sä oot. Jos Jeesus on sun sydämessä, niin se riittää. Se tulee läpi, vaikka et sä omasta mielestäsi osais mitään, et osais sitä kieltä, et tapoja. Sun ei tarvii. Se riittää, jos Jeesus on sun kanssa ja kun Jeesus on sun kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että on valmis vastaamaan siihen, että mihin sun toivo perustuu. Et sun ei tarvitse tuntea Korania tai islamia. Ei kaikki muslimitkaan eivät tiedä, mitä Koranista lukee. Ja jos sä lähdet tämmöisiin apologeettisiin väittelyihin, niin ole varma, että silloin tiedät, mitä väittelet. Vähän sama kuin Jehovan todistajien kanssa, että kannattaa sitten todella tietää. Jos haluat esimerkiksi internetistä löydät erittäin hyvän keskustelijan Nabil Qureshin, hän on kirjoittanut kirjan myös Etsin Allah ja löysin Jeesuksen, joka on saatavissa suomen kielelläkin. Hänellä on erittäin hyviä pointteja. Mutta että sun ei tarvitse tietää eikä osata vastata kaikkeen. Se riittää, että sä tunnet Jeesuksen ja tiedät, kuka hän on. Ja kun tulee hetki sitten, kun kysytään, että miksi sä tuut tänne auttamaan mua? Miksi sä haluat kulkea mun vierellä? Miksi sä haluat kuunnella? Miksi sä et istu baarissa juomassa niin kuin kaikki muut? Niin nämä on kaikki niitä hetkiä, missä voi kertoa, että kuka on antanut sulle elämän tarkoituksen tai miksi sä teet tätä. Luota, että Jumala tekee sen työn. Älä pelkää mitään. Mä ajattelin, että ei ole paljon parempaa kuin se, että saa jollekin toiselle osoittaa Jeesuksen ristiä ja sovitustyötä ja teistä voi tulla Jumalan armosta sisaria ja veljiä.
No mitä sä oot vastannut, kun sulta on kysytty, että miksi sä haluat auttaa meitä?
Multa on kysytty montakin kertaa ja mulla on sanottu niin, että miksi autat, että muslimi auttaa vain muslimia, mutta että kristitty auttaa kaikkia, että miksi? Ja mä oon kyllä siinä kohden todistanut, että ennen kuin mä tunsin Jeesusta, niin ei muakaan kiinnostanut auttaa toisia ihmisiä. Mä olin itsekin niin rikki, että en ehkä olisi voinutkaan tai osannutkaan. Mutta että Jeesus on se parantaja, niin kuin heilläkin on Koranissa, että Jeesus pystyy parantamaan ja antamaan elämän. Jeesus antoi mulle elämän ja silloin sen voimassa mä haluan myös auttaa muita.
Tuossa oli niin hyviä pointteja, mitä sä äsken sanoit tästä kohtaamisesta ja evankeliumin eteenpäin viemisestä. Mä itse asiassa kirjasin ne tähän ylös ja mä haluan ihan käydä ne vielä uudestaan läpi, koska ne oli myös niin hyviä pointteja. Oli ne sitten se, että jos saa sydämelle nimenomaan muslimit tai kenen ihmisryhmän tai tietyn yhden ihmisen Jumala kellekin meistä antaa sydämelle, niin mun mielestä nämä oli kyllä niin kolahtia nekin itselle, että otin ne ylös ja haluan ne vielä tässä toistaa. Eli ykkönen oli se, korjaa Laura-Maria, jos joten laitoin jotain väärin, mutta ykkönen oli se, että rukoile ja pyydä Jumalaa johdattamaan sinua. Eikös Lutherkin sanonut, että rukoile ja tee työtä?
Joo, ja siis mä oon huomannut sen, että mä oon voinut päästä niin vapaaksi tavallaan omista ohjaksista, että just esimerkiksi kun me ollaan käyty jossain niin syömässä vaikka, niin sitten onkin sattunut, että siellä sattuukin olemaan arabiaa puhuva irakilainen kristitty työssä vartijana siinä ravintolassa, mihin ollaan menty syömään, ja sitten hän on tullut meidän kanssa juttelemaan ja toiminut tulkkina koko illan, ja tällaisia ihmeitä Jumala on tehnyt ihan koko tämän matkan ajan, että rukoile ja luottaa, että Jumala johdattaa, niin hän avaa ne oikeat hetket ja oikeat tilanteet.
Ja kakkonen oli sitten se, että ole ystävä. Musta, siis ei tästä nyt voi yhtään kohtaa nostaa ylitse muiden, mutta tämäkin musta on niin mahtava kohta, että just se, että mä oon sitä mieltä, että siinä on mennyt mutta moni kristit on mennyt paljon vikaan evankeliumia kertoessaan, että ajattelee ei-uskovat ihmiset semmoisina kohteina, että nyt minä menen ja evankelioin tuon ihmisen, ja silloin siitä ihmisestä tulee kohde. Ja jotenkin tuntuu, että silloin se evankeliumi tuodaan jostain niin kuin ylhäältä päin, että minä tulen täältä ja kerron sinulle, miten tämä asia nyt on. Mutta siis sitten mä rakastan tätä ystävyysajattelua, että lähdetään sieltä samalta tasolta, että me ollaan ihmisiä molemmat ja me ollaan ihan yhtä tärkeitä, koska niin kuin itse ajattelee, että Jumala on meidät luonut ja sama ihmisarvo ja kuka sä oot ja mitä sulle kuuluu, kerro mulle sun elämästä. Ja sitten mä voin jakaa mun elämää.
Se ihmissuhteen luominen, mutta se onkin se haastavampi asia, että sä luot uuden ihmissuhteen ja luotat siihen, että sun elämä riittää ja Jeesus sinussa riittää myös siihen, että sun ei tarvitse puhua välttämättä Jeesuksesta, vaan tilanne tulee, että hän kysyy, että mikä on toi valo, joka sun sydämestä loistaa. Mutta että sen ihmissuhteen luominen ottaa aikaa ja se on vaivaa. Et joku voi ajatella, että on helpompi mennä ja paukuttaa se evankeliumi suoraan siihen, mutta sen hedelmän mä en itse usko, että se toimii välttämättä niin. Jeesuskin kohtasi ihmisen.
Jeesus loi suhteita ihmisten kanssa, ystävyyssuhteita. Kohtasi ihmiset ihmisenä. Kolmonen oli se, että ole rohkea ja suora. Vitsi, tämäkin on musta niin mahtavaa, että todella, että siis mitä, eihän meillä ole mitään hävettävää, kun meillä on kaikki. Jos tuntee Jeesuksen, niin kuin Raamatussa sanotaan, että jos sulla on Jeesus, niin sulla on kaikki. Se on ihan mahtavaa. Rohkeasti vaan eteenpäin. Ja nelonen se, että oliko se näin, että ole aina valmis vastaamaan, mihin sun toivosi perustuu.
Kyllä.
Ja sitten mä ajattelin myös silleen, että jotta sä olet siihen valmis, niin sun pitää oikeasti tietää se ja käydä niin kuin itsesi kanssa läpi se, että mihin mä oikeasti uskon.
Kyllä, ja se on yksi asia, mistä mä oon kiittänyt Jumalaa, että on joutunut vähän tämmöiseen pyöritykseen myös, koska se haastaa mut itse miettimään, että mihin uskon, ja onko tämä usko sellainen, mikä kantaa mua, onko tämä jotain sellaista niin ainutlaatuista, että mä en olisi valmis vaihtamaan sitä mihinkään, onko tämä myös jotain niin ainutlaatuista, että vaikka tulisi vainoja, vaikka tulisi mitä vastustuksia, tappouhkauksia ja muuta, niin mä pidän tästä kiinni. Ja se on se kysymys, mitä jokainen varmaan kristitty joutuu sydämessään käymään, jos ei nyt juuri tänään, niin tulevina aikoina kyllä.
Ja kerro vielä se Laura-Maria Kalaja, että mikä sitten, mistä sä saat sitä omaa uskon vahvistusta ja sitä, että sä pysyt uskossa totuudessa kiinni?
No kyllä Raamattu on se ykkösjuttu, että huomaan, että viimeisen vuoden aikana, kun on ollut myös paljon tällaista haastetta uusien ihmisten kohtaamisessa, niin mä tarvitsen Raamattua paljon ja ystäviä ja rukousta, yhteistä rukousta ja sellaista, mutta myös sit sitä lepoa Jumalassa, just sitä, että kun mä lähden autolla töihin, niin mä puhun Jumalalle, sit mä oon hiljaa ja vaan lepään siinä, että Jeesus on tässä mun kanssa, tulossa mun kanssa töihin ja tulossa mun kanssa näihin kohtaamisiin. Mutta en tiedä, tää on vahvistanut mun uskoa.
Tuo on niin mahtavaa, kun Jeesus on joka paikassa mukana meidän kanssa. Aamen. Tätäkin haastattelu tehdään 300 Jeesuksen kanssa.
Niinpä.
Tässä voi aina lisätä näihin, että vieraanani on tänään on siis Laura-Maria Kala ja turkulainen laulaja, laulun tekijä ja Jeesus Kristus.
Kyllä.
Hänen kanssaan. No niin, ollaan siis tänään käyty mielenkiintoisia asioita ja ajatuksia läpi. Laura-Maria on kertonut, miten islam on näyttäytynyt hänelle kristittynä ihmisenä, kun hän on ollut tässä viime aikoina päivittäin tekemisissä turvapaikanhakijoiden kanssa, ja häntä on myös pyydetty eri tilaisuuksiin puhumaan islamista. Sekin on vähän jännä juttu ollut sulle, että vaikka sä et ole mikään sillä tavalla islam-asiantuntijat, olisit nyt jotain tutkimuksia tehnyt, tieteellisiä tutkimuksia, niin jostain syystä sulle on alkanut tulla näitä kutsuja tulla puhumaan tästä aiheesta.
On, ja sillä tavalla palaset jotenkin loksahtanut paikoille, että mä ihmetellyn niin kuin Jumalalle sitä, että mikä oli se valtava vimma tuossa viimeinen vuosi, että pitää niin hirveän, olen niin tosi kiinnostunut tutkimaan Korania, islamia ja kaikkea mahdollista, mitä siihen liittyy. Ja nyt huomaan, että kun mä keskustelen, sitten kun päästään näiden turvapaikanhakijoiden kanssa semmoisen pidemmän linjan keskusteluun, niin mä huomaan, että okei, sieltä tulee mielen sopukasta joku tieto, minkä on kaivannut ja tarvitsen just tähän keskusteluun, että voin kysyä jonkun kysymyksen häneltä. Ja muuta, mutta mä luulen, että miksi mua on pyydetty jonnekin puhumaan, niin johtuu siitä, että mä oon hyvin arkinen, vaikka mä oon lukenutkin näitä kaikkia tutkimuksiakin. Mutta mun tämä, mistä haluan kertoa, on se kohtaaminen, sydämen tason kohtaaminen ja miten kohtaat toisen kulttuurin ihmisen.
Niin, sulla on kokemusta sieltä paitsi sieltä sydämen tasolla kohtaamiselta, niin myöskin tätä ruohonjuuritason kohtaamiselta. Ja sehän on sitä itseään.
Tunti Lauran kanssa.
Nyt tässä lopussa saat olla vielä armon paikalla. Mulla on aina tässä Tunti Lauran kanssa -ohjelman lopussa tämmöinen armon paikka, missä mä annan vieralleni jonkun raamatun kohdan tai raamatun lauseen ikään kuin lahjaksi. Luen sen kohta sulle ääneen ja kerro sitten, että minkälaisia ajatuksia sulle nousee siitä kyseisestä kohdasta mieleen. Ja sitten sen jälkeen kysyn vielä armoon liittyvän kysymyksen. Mutta otetaan ensin tämä raamatun kohta. Tämä on tuolta Uudesta testamentista, toisesta korinttilaiskirjeestä. Tällainen, tai itse asiassa mun yksi ihan lempparikohta, mutta katsotaan mitä ajatuksia se Laura-Maria Kala ja sinussa herättää. Täällä lukee näin. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Mieluummin kerskailen heikkoudesta, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
Tosi rakas kohta mullekin.
No se on hyvä, koska se on hieno kohta. mutta miten sä niin kun näet tai soveltaisit sitä, tai miten sä olet nähnyt ja kenties soveltanut tätä ihan sinä arkielämään?
No mulla tämä on varmaan semmoinen kohta, mihin mä vasta olen vähitellen opetellut luottamaan, että mun heikkous voikin olla hyvä asia silloin, kun mä luovutan sen Jumalan käsiin.
No niin, Laura-Maria, tässä äsken puhuttiin näistä erilaisista kohtaamiseen liittyvistä asioista, mitä itse olet kokenut ja mistä, ne oli ihan mahtavia juttuja nämä pointit, mitä äsken kerroit. Mutta musta olisi kauhean mielenkiintoista kuulla ihan muutamasta käytännön kohtaamisesta, mitä sulla on ollut näiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Miten ne on syntyneet ja miten ne on kehittyneet?
No, mulla on erityisesti kaksi ihmistä, joiden kanssa mä oon sitoutunut kulkemaan rinnalla, jotka säkin tapasit eilen meidän kodissa. Ja heidän kanssa tämä oli semmoinen, ajattelen myös semmoinen jumalanjohdatushetki, että täällä on tämä pension vastaanottokeskus ja sen vieressä on seurakunnan kahvila ja sinne kahvilaan vapaaehtoiset kutsuu syömään ja tapaamaan sitten myös kantaväestöihmisiä ja yksi pastori sitten järjesti siellä tämmöiset lettukestit illalla ja mä menin sinne ja siellä olikin ihan hirveästi sitten näitä turvapaikanhakijoita ja he olivat oikein tehneet semmoiset vuorot, kun se on aika pieni kahvila, että miten siihen sitten millä vuoroilla he tulee sieltä vastaanottokeskuksesta, että kaikki pääsee ja katsovat kellosta, että milloin yksi ryhmä lähtee, jotta seuraavat pääsee sitten myös sinne. Ja heidän kanssaan keskusteltiin ja mä lauloin siellä mun näitä hengellisiä lauluja englanniksi ja suomeksi. Ja sitten joku lauloi mulle arabiaksi sieltä semmoisia kansanlauluja ja rakkauslauluja ja se oli tosi hauska ilta. Sitten kaksi heistä jäi tiskaamaan kaikki ne, siellä oli varmaan 150 kaikkiaan, ketä kävi, niin jäi tiskaamaan niitä tiskejä ja mä jäin sitten kuivattamaan niitä astioita siihen ja siinä sitten tutustuttiin ja kaikkea he kyselivät hyvin rohkeastikin, että olenko naimisissa ja millainen perhe mulla on ja miksi olen täällä, onko tämä mun työtä vai olenko vapaaehtoisesti ja ihmettelivät, että miksi mä olen täällä vapaaehtoisesti ja siinä sitten mä kysyin heitä, että onko teillä kaikkea, mitä te tarvitsette nyt tuolla vastaanottokeskuksessa. Ja he sanoi monta kertaa, että joo, että on kaikkea, on mitä tarvii ja kiitos, että on paljon kaikkea. Ja sitten mä kysyin vielä kerran sitten siinä lähtiessä, että ihan oikeasti, että jos on jotain, niin voisitte vaan kertoa. Ja sitten he sanoi, että he olivat tosi pienikokoisia, että kaikki verskat, mitä siellä on ollut, housut, niin ne on L-ää tai M-ää, ne on kaikki tosi isoja heille. Näin he sanoi. Ja sitten mä sanoin, että mä tuon teille pienikokoiset verskat sitten sinne vastaanottokeskukseen. Ja sovittiin näin ja mulla ei ollut mitään heidän yhteystietoja eikä muuta tällaista ja se vastaanottokeskus on ihan täynnä ihmisiä ja sitten mä totesin, että tämä oli perjantai, ei taitaa olla lauantai, kun me oltiin siellä kahvilassa ja sitten kuulin, että maanantaina taas sitten tuosta vastaanottokeskuksesta lähtee porukkaa eteenpäin ja mulle tuli huoli, että no jos he lähtevät nyt sitten Turusta pois seuraavaan sijoituspaikkaan ja päätin, että mä menen sunnuntaina viemään, mulla oli tämmöisiä pienikokoisia verskoja. Sitten menin sinne rukoillen, että Jumala auta, että mä näkisin heidät sitten siellä, että siellä on niin paljon ihmisiä, enkä mä tiedä, missä he on siellä ja että ovatko he edes siellä silloin sunnuntaina. Sitten mä menin ja ensimmäinen sali, mihin mä katsoin, niin siellä oli koko sali täynnä patjoja majoituksessa miehiä ja sitten näin siellä yhdessä reunassa, että siellä he oli. Ja vein sitten ja he kovasti ihmetteli, että miten nyt, että ihan oikeasti kun mä toin nyt tänne heille ne verskat. Ja sitten vaihdettiin siinä Facebook-ystäviksi, tultiin ja siitä sitten heidät siirrettiin toiseen majoituspaikkaan täällä Turussa. Ja mä olin sopinut, että mä menen katsoa heitä tuonne pansioon, mutta sitten mä en tiennyt, että heidät oli siirretty ja sitten me lähdettiin Facebookissa ensin arabian kielellä viestejä ja mä ajattelin, että mitä ihmettä, semmoisia niin kuin ääniviestejä, että mitä he yrittää sanoa, että en ymmärrä yhtään. Ja sitten seuraavaksi sieltä kuului semmoinen suomalaisen työntekijän ääni, että nämä henkilöt on siirretty tänne osoitteeseen, että he haluavat kertoa, että he ovat nyt täällä ja pyytävät, että tulet käymään. Ja sit mä lähdin käymään ja he olikin sitten siellä ovella odottamassa, että täältä tullaan. Ja siitä sitten on vietetty aikaa yhdessä erilaisissa paikoissa. Että aina kun mä menen sinne, niin he tekevät ruokaa ja siihen kokoontuu paljon niistä huoneista ihmisiä, jutellaan ja tutustutaan siinä. Ja menin näyttämään, heille ajettiin autolla, että missä on lähin jalkapallokenttä, että pääsis pelaamaan jalkapalloa. Ja autossakin oli tämmöinen hauska, kun mun tytär oli mukana, hän on 18-vuotias ja nämä miehet istuivat siihen taakse ja mä ajoin ja tytär istui vieressä ja sitten he itse sanoi, että ihan kuin totta, että sä ajat täällä niin kuin autoa ihan yksin ja tota, että heidän kulttuurissa yleensä naiset istuu takana ja mä sanoin, että no, mutta et Suomessa on niin, että nainen voi ajaa ja me istumme nyt edessä ja teidän on ihan hyvä istua siellä takana, että ei mitään hätää ja tällaista sitten heitä nauratti kauheasti ja tällaista kohtaamista. Mutta nyt ollaan sitten melkein päivittäin oltu tekemisissä ja tosiaan nyt sitten kotonakin ovat meillä vieraina ja niin edelleen.
No, sä oot heidän kanssa keskustellut kaikenlaisista asioista ja sitten kun tulee keskustelu hengellisistä asioista, niin mitä sieltä on noussut?
Joo, no näin jo pelkästään heidän kanssa, että sellaisia asioita, mitä on sitten monenkin kanssa päässyt keskustelemaan ja mä oon aina odottanut niin, että keskusteluavaus tulee heidän kautta. Mutta semmoisia, mitä ihan yksittäisiä tulee tässä mieleen, mistä aiheista ollaan puhuttu, niin joku on kertonut vaikka siitä, että hänen isänsä on tapettu ja hän ei halua uskoa sellaiseen Jumalaan, joka käskee tappamaan. Ja se on ollut hänelle semmoinen kriisin paikka, että voiko hän uskoa millaiseen Jumalaan hän haluaa uskoa. Sitten ollaan puhuttu paljon siitä, että me uskomme Jeesukseen, mutta että heidän uskonnossa Jumalalla ei voi olla poikaa. Jumalalla ei ole vaimoa ja se ei vaan yksinkertaisesti toimi, että Jumalalla ei voi olla poikaa. Ja monet ajattelee myös niin, että meillä on, niin kuin, meillä on isä, poika ja Maria, eikä isä, poika ja pyhä henki. Ja se on myös sellainen tosi mielenkiintoinen keskusteluaihe. Tosin he uskovat myös, että Jeesuksen syntymä oli ihme. Ja Jeesus syntyi synnittömästä Mariasta. Sitten taivaasta ollaan keskusteltu, että heidän uskonnossa, kun he ylittää tämän elämän ja kuoleman rajan, niin Allah ei ole heitä vastassa. Allah on niin suuri, että ei voi olla siellä, missä, ikään kuin missä ihmiset ovat sillä tavalla. Ja sitten taas mä oon kertonut, että meidän Jumala astui tähän maailmaan ihmiseksi. Ja kun me kerran tästä maailmasta lähdetään, niin me nähdään hänet kasvoista kasvoihin. Sen olen huomannut, että heidän profeetta Muhammadista ei kannata käydä kovinkaan aikaisessa vaiheessa ainakaan keskustelua, että se tyrehdyttää aika nopeasti keskustelun.
Onko se jotenkin niin tabu tai niin pyhä tai mikä siinä sitten on?
No, mä olen näiden kanssa, joiden kanssa mä olen läheisemmäksi tullut, niin pystynyt hyvinkin keskustelemaan aiheesta. Mutta siinä tulee helposti se tietynlainen väittelyn maku sitten. Ja se on hyvin pyhä asia. Että se ei kannattaa jutella Jumalasta kyllä, kertoa Jeesuksesta ja näin, mutta se keskustelu antaa odottaa itseään.
Laura-Maria Kalaja, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
No varmaan juuri tähän armon syliin tulemiseen olen saanut niin kuin opetella viime aikoina enemmän, että mun ei tarvitse pitää niitä kaikkia lankoja käsissä. Että Jumalan armo kestää ja Jumalan tiet on suuremmat ja viisaammat kuin mun tiet. Että saan olla armahdettu siitä semmoisesta omasta yrittämisestä. Ja oikeastaan tässä tämän, mistä ollaan nyt keskustellutkin, niin jotenkin kaikillekin haluaisi sanoa, että älä mieti sitä, että et kelpaa. Tai et riitä, koska Jumala varustaa, Jumala kutsuu, Jumala vahvistaa ja pitää sen kutsun yllä. Hän pitää kyllä huolen.
No sitten mä vielä ihan tähän loppuun, niin pyytäisin sua rukoilemaan tämän aiheen puolesta, tai näiden aiheiden puolesta, mitä meillä on tässä tänään ollut, ja ihan vaan mitä sulle ehkä nyt nousee sydämelle tällä hetkellä. Ja otetaan tämä rukous yhdessä kaikkien radioiden kuuntelijoiden kanssa. Siellä varmaan osa tällä hetkellä ajaa töistä kotiin ja kuuntelee tätä auton ratissa ja osa tekee ruokaa siellä keittiössä. Ja en tiedä missä tilanteessa kukin tätä tällä hetkellä kuuntelee, mutta oli missä tahansa, niin saada ajatuksissa ja sydämessä tulla mukana tässä rukouksessa.
Joo, rakas Jeesus, kiitos, että sä olet todellinen elävä vapahtaja, joka oot tässä meidän kanssa nytkin tässä rukouksessa. Ja kiitos, että sä olet myös sellainen Jumala, joka on astunut taivaasta alas tänne ihmisten keskelle ja myös sellainen, joka me nähdään kasvoista kasvoihin, kun me kerran tullaan perille. Herra, kiitetään armosta ja kiitetään, että se koskee kaikkia ihmisiä tässä maailmassa. Sun ristiinsovitus koskee kaikkia ihmisiä. Kiitetään jokaisesta turvapaikanhakijasta, joka tulee tänne näiden rajojen yli. Herra, me ei tiedetä heidän taustoja, me ei tiedetä, että ovatko he täällä syystä tai ilman syytä. Mutta kiitos, että me saadaan keskittyä siihen, että meidän tehtävä on kohdata, rakastaa, olla se evankeliumi, jonka sä oot meidän sydämeen antanut. Rukoillaan myös suojelusta, varjelusta tälle maalle, tälle kansalle, ihmisille täällä, kristityille, kaikille. Johdata meitä, johdata tätä maata, tätä kansaa. Herra, mitä tahansa tapahtuukin, niin halutaan luovuttaa itsemme, koko elämämme, tämä maa ja kaikki tulijat niin sun käsiin. Ja kiittää, että sä oot rakkaus, sä oot isä, sä oot todellinen, elävä Jumala. Aamen.
Aamen. Vieraanani oli siis tänään turkulainen laulaja, lauluntekijä Laura-Maria Kalaja. Ja tänään aiheenamme oli islam kristityn silmin ja lähimmäisen, esimerkiksi turvapaikanhakijan kohtaaminen. Kiitos Laura-Maria. Oikein ihanaa syksyä.
Kiitos samoin.